събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Вече трета седмица светът се опитва да разбере Русия или по-скоро нейния президент Владимир Путин, вече демонизиран от Запада. Но неговото демонизиране не е политика, то е алиби за липсата на политика спрямо Русия. Предлагаме ви анализа на доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика и на журналиста Катя Глогер, автор на книгата «Светът на Путин». А политологът Владимир Шопов коментира зараждащата се евразийска ос Русия-Китай.
Събота, 150.
Путин е емоционален, а не рационален лидер. Търси реванш и това го води към грешни решения, смята Катя Глогер, бивш кореспондент на списание «Штерн» в Москва, един от малкото западни журналисти, които са били близо до Путин. Глогер го е придружавала няколко месеца, за да напише книгата си «Светът на Путин». Русия се променя фундаментално пред очите ни, казва доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика, дългогодишен анализатор на постсъветското пространство. По думите му, Русия се превръща в Беларус 2.0. За смяна на режима и дума не може да става. Преди да се опитаме да разберем Русия и да погледнем във времето след войната, с доктор Майстер започваме разговора от проваления опит за постигане на примирие при срещата на външните министри Дмитро Кулеба и Сергей Лавров в Анталия.
Добре, че се срещнаха и че разговарят, но така или иначе не очаквах някакъв пробив. Скептичен съм, че на този етап позициите на двете страни могат изобщо да се доближат, след като Русия смени тактиката и обстрелва цивилни.
Руският външен министър Сергей Лавров е много опитен дипломат, както и външнополитическият съветник на президента Юрий Ушаков. Имат ли такива хора в обкръжението на Путин изобщо някакво влияние върху президента?
Те са инструменти в ръцете на Путин, за да провежда пропагандата си в тази игра. Двамата не са активни играчи. Двамата безспорно са опитни и много добри дипломати, но това в момента няма никакво значение.
Казва анализаторът доктор Штефан Майстер. Журналистът Катя Глогер прави сравнение с съветското време. Колкото и болнави да бяха последните съветски лидери, те все пак имаха някакъв коректив в лицето на Политбюро и на още по-големия централен комитет на партията, казва тя.
Путин няма коректив. От това, което ни е известно, а то не е много, имам чувството, че той се съветва само с една шепа верни сподвижници. Така е от поне десетина години. Тези хора мислят като Путин, че сега е дошло времето на голямата разправа с Запада и че Украина е превзета от наркозависими нацисти и трябва да бъде освободена. Според руската официална пропаганда, Русия в момента не води брутална война, а освободителна операция.
Ако всичко зависи само от Путин, означава ли това, че е невъзможно да бъде спрян?
Путиновата военна операция съвсем не върви така, както той си е представил. Неговият блицкрик, колкото и ужасно да е това сравнение, не се случи. Неочаквано смелата съпротива на украинците спа на Путин. Освен това, той се изненада от решителността и сплотеността на Запада. Срещу войната се обявиха не само Америка и Европа, а и още много други страни по света, които въведоха непознати досега по тежест санкции. Затова тая малка надежда, че санкциите и съпротивата на украинците ще принудят Путин поне да се съгласи на примирие, за да се спасят бягащите от войната цивилни. И заради още нещо, както ми каза един руски приятел, за да си разменим загиналите и да ги погребем на родна земя.
Казва Катя Глогер, която си спомня, че в годините на Съветския съюз чужестранните журналисти в Москва е можело само да гадаят какви са намеренията на генералния секретар и на Политбюро. Днес също можем само да гадаем, казва Глогер и разсъждава на глас.
Виждаме безкрупулната решимост на Путин да спечели тази война. Тази война от една страна е война за Украина, но от друга война срещу Запада. През последните години Путин постепенно изгради твърдо убеждение, че трябва да тръгне на историческа, на свята мисия за възраждането на Стара Русия, на империята от 19 век, която да обедини всички рускоговорящи, особено в Беларус и Украина, че трябва да върне стария блясък на тази империя. Начело на тази империя Путин вижда себе си като единствен антагонист на слабия и декадентски Запад. Путин не само не споделя западните ценности. Той смята, че нашите западни либерални ценности, които са в основата на нашата демокрация, водят народите до гибел. Затова Путин е готов на всяка цена да се противопостави на западното влияние в Русия. Но трагичното е, че той ще постигне точно обратното.
Някои опитни западни дипломати призовават да не се демонизира руския президент, защото това само сплотява руснаците около него. Подобно въздействие би имало и изправянето на Путин пред трибунала в Хага, твърдят те. До близо 70% е нараснала подкрепата на руснаците за президента след нахлуването в Украина, твърдят руски социологически изследвания. На този фон изглежда илюзорно, че вътрешен протест може да свали Путин от власт, смята Катя Глогер.
Много руснаци, които все още могат да се информират през социалните медии за това, което се случва, са дълбоко потресени от войната. Има призиви за протести, например от опозиционери като Алексей Навални, който се намира в наказателен лагер. Трябва не само да призоваваме за мир, а да се борим срещу войната и срещу Путин, смята Навални. Но това в момента изглежда невъзможно.
Руската политика премина в ръцете на военните и е подвластна на военната логика. През изминалите десетина години властта внимателно, но систематично отстрани всякаква опозиция, затвори всички независими медии и изгони чуждите правозащитни организации. В Русия интернет е под тотален контрол. Това, което се случва в момента, е финалният стадий на налагането на диктатура. Предстои да видим една изолирана държава, чието граждани няма да имат право да я напускат. Те вече нямат право на свободно мнение. Репресиите срещу собственото население и срещу инакомислящите ще стават все по-безкрупълни. В същото време емиграцията ще продължи, прогресивните хора ще напуснат Русия.
Обяснява как се променя Русия Штефан Майстер. Рано ли е да мислим за Русия след Путин?
Със сигурност е ясно, че Русия се връща години назад в развитието си. Путин с един замах заличи напредъка, който беше постигнала Русия в осмисленето на своята история. Русия се превръща в една изостанала и изолирана държава, която обаче в сравнение с последните години на Съветския съюз е по-агресивна навън и по-репресивна навътре. В момента Русия се откача от световната икономика и политика. Не мисля, че руското общество има силата да свали Путин от власт. От 2012 година опозицията и свободните медии систематично са потискани и елиминирани. Изборите за Държавната дума миналата година на практика заличиха руската опозиция. Инакомислящите не могат да дишат свободно. Не виждам нито сила, нито реална възможност да се надигне опозиция срещу режима. Напротив, хората или изпадат в дълбока апатия, или се хвърлят в обятията на крайен патриотизъм, който ще става все по-характерен за Русия.
Каква роля играят олигарсите, които са пряко засегнати от западните санкции? Фактор ли си изобщо, доктор Майстер?
Русия в момента преминава към военновременна икономика. Това е нова реалност дори за олигарсите. Те или ще продължат да играят по свирката на Путин, или ще бъдат елиминирани. Путин ги подчини на режима си и те не са самостоятелни фигури. Те зависят от обществените, т.е. държавни поръчки, от благоволението на Путин, под чието ръководство се извърши приватизацията, а олигарсите забогатяха благодарение на нея. Няма как да се обърнат срещу Путин.
Защо Западът така и не се научи да разбира Русия и не забеляза как се променя Путин през годините?
Имам чувството, че Западът не искаше да го забележи. Западът не искаше да напусне зоната си на комфорт и смяташе, че може да смири Путин чрез диалог, защото не си представяше, че наистина може да нахлуе в Украина. Въпреки войната в Грузия 2008 година, въпреки анексирането на Крим и Донбас. Това е чиста проба отказ от приемане на реалността. Това, което прави Путин, е извън нашите представи. Очевидно, години наред Западът и Русия са си говорили, но не са се чували. Отделни западни лидери разбираха какво се случва, особено политиците в Централна и Източна Европа, но не и на Запад. Дори сравнението с Съветския съюз е погрешно. Съветския съюз беше световна сила, която искаше да запази статуквото, а днешна Русия е ревизионистична държава, която следва друга логика и използва други инструменти. Западът и особено западноевропейските страни в Европейския съюз не само не разбираха тези процеси, но и отказваха да вникнат в тях.
Колкото и да е трудно да предвидим бъдещите действия на Путин, пред какво изправя той Русия?
Големият проблем за Путин ще бъде контролът върху Украина след като я победи, защото украинците няма да се подчинят така лесно. Затова не изключвам да се повторят събитията от войната в Афганистан. Нашите и представите на Путин за живота са диаметрално различни, затова на Запад всички са в шок. В момента западният свят реализира какво се случва. В момента се създава нов европейски мирен ред. Гради се нова желязна завеса. Притеснявам се, че следващите жертви на Путин ще са Грузия и Молдова. Западният политически елит постепенно разбира какво се случва, но не мисля, че все още е готов да реагира. А Путин все още може да провокира Запада, независимо от тежките санкции. Така че въпросът е, как може да бъде усмирен?
Събота 150.
Кой може да усмири Путин? Търси се посредник. След разговорите между външните министри на Украина и Русия, Дмитро Кулеба и Сергей Лавров в Анталия, по всичко личи, че и Турция не успя да влезе в тази роля. Преди това не успяха френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Олаф Шолц, макар да остават в контакт с Путин, бившият германски канцлер и личен приятел на Путин Герхард Шрёдер е в Москва, но никой не знае какво прави там. Израелският премиер Нафтали Бенет също предприе спешна совалка без видим резултат, макар да се твърди, че преговорите били много по-сериозни, отколкото се възприема на Запад. Голямата неизвестна е Китай. В първия ден на войната Пекин отмени забраната за внос на зърно от Русия, след като преди това внасяше основно от Украина. Пекин даде ясен сигнал, че може да увеличи значително вноса на руски газ, петрол и въглища, а има също така и интерес към акции в руски компании от ранга на Газпром. Политологът Владимир Шопов сега е в студиото на Събота 150, за да говорим за този пъзъл. Добър ден!
Здравейте! Благодаря за поканата.
Тъй като вие имате опити в дипломацията, има ли дипломацията шанс в разрешаването на този конфликт?
В момента ми се струва, че не. И по една много проста причина, и тя е свързана с това, че ние все още нямаме достатъчно стабилна и устойчива среда, в която да се предприемат вече някакви финални усилия в момент в който може да се вече разговаря институционално и да се стигне до по-устойчиви решения. Но това, за което и вие споменахте, и ние сме го наблюдавали и при други конфликти, и военни операции, със сигурност има много канали, по които върви комуникация. Моето лично мнение е, че е напълно възможно в момента да върви комуникация по канали, които въобще не са ни известни към настоящия момент. Още повече, ако се върнем така и погледнем последните 10 години, в световната политика се появиха почти дозина държави, които се нагърбиха и искат да играят ролята на посредници. Спомнете си, например, към средата на 90-те години, колко малко държави на практика имаха този капацитет, бяха припознати като легитимни международни субекти, които могат да изпълняват тази функция. Сега има твърде много кандидати, много от тях доста неубедителни. Така че на мен лично ми се струва, че сме все още доста далеч от момента, в който дипломацията ще има реален шанс да бъде успешна. И нека да не забравяме, че точните контури на дипломатическите решения и изход от тази ситуация до голяма степен ще зависят и от следващите ходове на Русия. Защото ако отидем към ситуация, в която, не дай си Боже, се използва биологично или химическо оръжие, както се е случвало няколко пъти вече, има такива признаци и очаквания на доста от натовските съюзници, всичко това радикално ще преформатира отново и политическата ситуация, така че за мен още сме далеч от този момент.
Когато говорим за посредници, Китай изпъква на преден план. Може ли приятелят на врага да се превърне в партньор и да не се окаже това капан на Запада?
Не мисля, че Китай може да изпълни тази функция. Между другото, той не я е и заявил изрично. Така че ако съществуват в момента някакви опити за комуникация през Китай, те подозирам, че до голяма степен ще останат неформални. Специално при Китай има един много интересен казус, който между другото и малко коментиран през последните седмици. И то е свързан и с предходния ви въпрос. Как въобще изглежда трайното и устойчиво дипломатическо и политическо решение на тази война. С други думи, кой какви гаранции, достоверни и реалистични, може да даде и на Украина, и въобще за някакво по-общо споразумение. И именно на този терен има още една причина, поради която Китай, според мен, няма да може да играе такава роля, дори да изведнъж да реши да си промени позицията. И тя е свързана с това, че малцина си спомнят, че през 2014 година Китай и Украина подписаха двустранен договор, в който се съдържат доста изрични гаранции от китайска страна за подкрепа, оказване на подкрепа на Украина при наличието на ядрена заплаха, въобще на военни действия, свързани с потенциалното използване на ядрено оръжие. Всички сме свидетели, че по тази линия Пекин изцяло мълчи. Така че не мисля, че Китай може да изиграе тази роля, и така по-фундаменталната причина е свързана с това, че на практика ние през последните години станахме свидетели на възникването на една абсолютно очевидна от политическа гледна точка ос между Русия и Китай, която ще има доста продължителен политически живот, ми се струва, и доста отвъд сегашната война в Украина.
Ако наистина се изгражда една стабилна евразийска ос между Москва и Пекин, а всъщност китайският външен министър точно това в типичната азиатска яснота каза, че няма да загубят фокуса към изграждането на една нова ера. Та ако се оформя тази стабилна евразийска ос, готов ли е Западът?
Ами тя е оформена, и едно от важните неща на тази криза, което също така потъва в информационния поток, беше подписаната обща декларация в началото на февруари месец между Китай и Русия, в която за първи път на еднозначен политически и дипломатически език е заявено, че тяхното сътрудничество няма забранени зони. В този документ за първи път, освен всичко останало, Китай си позволи да направи нещо, което досега не беше правил. Открито да подкрепи Москва по отношение на продължаващото в подкрепа на Москва срещу продължаващото разширяване на НАТО и въобще проблематизиране на целия международен ред след 1989 година. Мисля, че под този документ не просто е фактическо доказателство за задълбочаването на тази ос. Избягвам думата, нали, съюз и алианс, тъй като, нали, знаете, там има все пак и други условия, които трябва да са налични, за да използваме това.
Може би просто не понятие. Институционализира,
да,
все още.
Не на този, да, точно така, не на този етап поне. Така че, наистина, от тук нататък това на мен лично ми се струва устойчивия гръбнак и начина, по който се структурира международната система. Доколко е готов Запада? Запада през последните няколко седмици мисля, че доказа, че е способен с доста голяма така политическа скорост да реагира на това, което се случи в Украина, и в момента сме свидетели на някои неща, които от политическа гледна точка са абсолютно безпрецедентни, свързани с нарастващата енергийна зависимост, свързано с промените, които предстоят въобще в цялостната стратегическа концепция на НАТО. Важно е да кажем, че и преди кризата, и преди войната в Украина, Запада започна частично като реакция на тази евразийска ос, да предприема едни опити, бих ги нарекал за така укрепване на своя общностно западен регионален капацитет, да кажем през процеси като връщането на стратегически производства в западните държави, ускорено инвестиране в високите технологии, промяна на производствените вериги, за да бъдат по-устойчиви и базирани в,
да, и
в западните държави.
Урок.
Точно така. Така че сега войната в Украйна просто усилва тази тенденция, но поведението на Китай в тази криза ще има много негативни последствия за Пекин и в самата Азия, защото отново така, оставяйки малко в страни от информационния поток, само за две седмици в Азия се случват някои също доста безпрецедентни неща, не само в Европа. Преди няколко дни бившият японски премиер Шинзо Абе за първи път постави на масата предложение, вярно, той вече няма същата политическа функция, каквато имаше доскоро, но за първи път в политическия дебат в Япония със сериозно настояване беше поставена идеята за разполагане на ограничен ядрен капацитет на територията на Япония. В Южна Корея се промени до голяма степен самия изход от парламентарните избори в Южна Корея се промени заради ситуацията в Украйна. И там спечели консервативния кандидат, който също допуска промяна в базови така елементи на южнокорейската концепция за сигурност, включително и свързани с евентуално разработване или партньорства по отношение на ядрен арсенал. Австралия придвижи напред целият процес за създаване и разполагане на тези ядрени подводници, които бяха договорени. В столиците на по-малките държави в Азия така има достатъчно информация, че така много от политическите елити са в сериозна политическа паника от мълчанието, от мълчаливата подкрепа де-факто на Пекин за случващото се в Украйна. Така че големите размествания ще ги наблюдаваме не просто в рамките на Европа и на Съединените щати и на западния свят, но и в самата Азия, и повечето от тези последствия ми се струва, че няма да бъдат в полза на Китай дългосрочно. Но от друга страна, пък Пекин очевидно вече е взел еднозначен геополитически избор през едните десетилетия да работи заедно с Москва, и сега ще трябва да мисли как да се справя с тези странични последствия от тази своя позиция.
Въпреки че китайският външен министър за първи път тази седмица нарече това, което се случва в Украйна, война.
Ами да, но малко след това нарече сътрудничеството между Русия и Китай твърдо като скала. Така че това са наистина едни, нали, така леко балансиращи и външно-политически нюанси, които те обичат в такива ситуации да правят, но не мисля, че това променя така структурно ситуацията, която описах. Може би е хубаво това да кажем, че има една определена полза за Китай от сегашната ситуация, и тя се състои в това, че младшият партньор в тази ос, каквато е Русия, ще бъде допълнително и дългосрочно отслабен. Вече има дори прогнози за така по-средносрочното влияние на кризата върху икономическо влияние върху Русия. Знаете, през последните години много пъти беше коментирано, че всъщност руската икономика е голяма колкото испанската. Вече има прогнози, които сочат, че ако войната продължи още няколко месеца, в края на годината руската икономика може да се свие до размера на полската.
Точно това чухме в предаването.
Така че Тук наистина става въпрос за една задълбочаваща се асиметрия в полза на Китай в рамките на тази евразийска ос. И аз от тази гледна точка не изключвам при смяна на режима в Москва всъщност едно ново ръководство, в политическо ръководство в Русия, да предприеме внезапно доста остър завой обратно в западна посока, макар и изключително отслабен.
Което ще бъде най-вероятно наистина много трудно.
Да, ще бъде със сигурност обратно. Изключително трудно.
Благодаря, Владимир Шопов, в събота 150.
Събота 150.